Darknets ir internetam paralēli darbojošs tīkls, kurā piekļūt var tikai ar īpašu programmatūras palīdzību un īpaši reģistrējoties. Šādi tīkli visā pasaulē tiek izmantoti, lai veiktu dažādas neatļautas darbības vai, lai, piemēram, apmainītos ar informāciju anonīmā un drošā veidā. Taču pārliecinošs vairākums tomēr ir neatļauta darbība. Tā piemēram, COVID-19 pandēmijas laikā Eiropas narkotiku apkarošanas aģentūra pērn pauda bažas par to, ka pandēmija nespēja apturēt narkotiku tirgoņus un dīlerus. Lai arī tirdzniecības ielām ir ievērojami mazinājusies aktivitāte dažādos tumšajos tīklos vai pat parastos sociālajos medijos, ir piedzīvojusi strauju augšupeju. Un kā šodien paziņojas Vācijas pilsētas Oldenburgas policija, tai nedēļas nogalē ir izdevies likvidēt pasaulē lielāko šādu darkneta tirdzniecības vietu ar nosaukumu Dark Market. Slēgšanas brīdī šajā vietnē darbojušies aptuveni 2400 tirgotāju un reģistrēto lietotāju skaits bija pietuvojies 500 000. Policijas paziņojumā norādīts, ka caur šo tirdzniecības vietni tirgotas visu veidu narkotikas, viltota nauda, zakti un viltoti kredītkaršu dati, anonīmas telefonu SIM kartes, kā arī kaitīgā programmatūra un citi neatļauti produkti. Kopumā veikti vismaz 320 tūkstoši naudas pārskaitījumu, izmantojot arī divas populārākās kriptovalūtas – 4650 bitcoinas un 12800 monero. Policija aprēķinājusi, ka reālajā naudā šī summa ir pielīdzināma aptuveni 140 miljoniem eiro. Kā paskaidrojas policija, netālu no Vācijas un Dānijas robežas ir aizturēts arī kāds 34 gadus vecs Austrālijas pilsonis, kurš uzskatāms par šīs tirdzniecības vietnes operatoru. Vienlaicīgi ar viņa aizturēšanu ir sagrābt un arestēti arī vairāk nekā 20 serveri Moldovā un Ukrainā. Ar tajos pieejamo informāciju izmeklētāji paredzējuši ierosināt jaunas kriminālietas pret tumšā tirgus moderatoriem, tirgotājiem un pircējiem. Galvenais aizdomās turētais – Jau arī ir stājies tiesas priekšā, taču liesības sniegt ir atteicies. Vācu prokuratūra informē, ka Dark Market uzmanību piesaistīs laikā, kad notikusi apjomīga izmeklēšana pret tīkla pakalpojumu sniedzēju Cyberbunker, kas izveidots vienā no bijušajiem NATO bunkuriem. Šajā lietā par infrastruktūras nodrošināšanu nelegālām darbībām aizdomās tiek turēti trīs Nīderlandes, trīs Vācijas, kā arī viens Bulgārijas pilsonis. Viņi tika aizturēti jau 2019. Gada septembrī un kopš pagājušā gada oktobra notiek tiesas process. Kopumā šajā operācijā iesaistījušās arī Austrālijas, Lielbritānijas, Dānijas, Šveices, Moldovas un Ukrainas policijas, līdzdarbojoties arī ASV federālajiem izmeklēšanas birojam, ASV narkotiku apkarošanas administrācijai un ASV iekšējo ienākumu dienestam. Operācijas koordinējošo lomu uzņēmusies Eiropas Savienības policija Europol. Uģis Lībiec, Latvijas radio.